Český rozhlas Leonardo. Vstupte.
Pěkný den s pořadem Vstupte v programu Českého rozhlasu Leonardo vám dnes přeje Robert Tamchina. Hlavním tématem té dnešní hodinky bude imunita, protože naším hostem je profesor dr. Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Buďte vítán, dobrý den.
Dobrý den.
Biolog profesor Václav Hořejší svázal celý svůj vědecký život s imunologií. Narodil se ve vesnici Mlýnské Struhadlo východně od Klatov v roce 1949. V roce 1973 vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Od té doby působí v Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, nyní jako ředitel a také vedoucí laboratoře molekulární imunologie. V letech 1985 až 1986 pobýval na stáži na Harvardské univerzitě. Jeho vědecké práce jsou hojně citovány vědci celého světa. I proto se také stal členem učené společnosti České republiky a vysokoškolským profesorem. Na Přírodovědecké fakultě přednáší o imunologii a molekulární imunologii. Patří mezi badatele, kteří se velice aktivně zamýšlejí nad problémy své práce a diskutují o problémech vztahu vědeckého světa a společnosti. Profesor Václav Hořejší je nositelem medaile za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Pane profesore, vy jste v jednom rozhovoru řekl, že nejdůležitější podle vás ve vědě je vybrat si správné téma a klást si správné otázky. Jak se to dělá?
No, to je klíčová věc, jak se to dělá. Většinou k tomu člověk přijde nějak tak samospádem, protože jste, pracujete v nějaké laboratoři, v nějakém týmu, který už má zajetou nějakou problematiku, vy do toho vstoupíte, začnete si to osvojovat a když máte trochu štěstí, tak přijdete s něčím novým. Velkou takovou, velkým impulzem v tomto směru bývají nějaké zahraniční pobyty. Většina mladých pracovníků, kteří skončí svoje doktorské studium, odchází na takzvané postdoktorální pobyty do nějaké, pokud možno, co nejlepší laboratoře v zahraničí. V našem oboru to bývají Spojené státy, kde těch nejlepších laboratoří je asi nejvíc. A tam se seznámíte s nějakou problematikou, která většinou bývá více či méně někde radikálně odlišná od toho, na co jste byl zvyklý doma. Během těch studií, třeba těch PhD studií. A velice často se stává, že si tam z toho pobytu několikaletého přinesete tematiku zpátky domů, pokračujete ve spolupráci s tím americkým šéfem a to je taková obvyklá cesta. Takže je to poměrně takový konzervativní přístup, ale věda je obecně docela konzervativní a myslím, že to je docela dobře.
Srovnáváte někdy ty vaše otázky na začátku vaší vědecké kariéry s tím, jak se ptají vaši studenti a doktorandi? Necháte prostor jejich fantazii anebo nějakým způsobem upravujete a směřujete jejich otázky?
Tak pokud bych měl srovnat to, co bylo tenkrát před těmi 40-30 lety a co je dnes, tak to je skutečně něco úplně jiného. Zvláště v té imunologii a obecně v molekulární biologii, buněčné biologii, ten pokrok za tu dobu byl obrovský. Takže i ty otázky, které jsme si kladli tenkrát, nebo to, co jsme si představovali o té části přírody, kterou studujeme tenkrát a jak to vidíme dnes, tak to je úplně, jak bych řekl, nebe a dudy. Takže klademe si úplně jiné otázky samozřejmě. Na jednu stranu tenkrát se možná kladly otázky takové fundamentálnější, protože spousta základních věcí se ještě vůbec nevěděla. Dneska už to bývá přece jenom spíš takové upřesňování nějaké, nebo ty otázky jsou daleko detailnější, protože se zdá, že ty zásadní věci byly už tak jako objeveny. Ale možná, že je to jenom zdání a že zase přijde něco úplně nového. A pokud jde o ty studenty, tak samozřejmě to je úplně ideální, když ty studenti jsou aktivní, když sami přicházejí se svými nápady. Na druhé straně se to nesmí zase přehánět, protože ti studenti jsou součástí týmu, který pracuje v té laboratoři a jenom tak lze dosáhnout nějakých dobrých výsledků. Takže já si myslím, že ideální je, nebo optimální je taková kombinace. To znamená, oni vědí, na čem pracují, ale těch detailů, se kterými se každodenně setkávají, je tolik, že pro tu jejich invenci a pro ty nápady je spousta místa. A já musím říct, že ti naši studenti jsou výborní skutečně. Myslím si, že kdybych to srovnal s tou naší generací, tak jsou určitě mnohem líp vybaveni třeba jazykově. A vůbec si na ně nemůžu stěžovat.
Kdybych měl jako laik posoudit, porovnat to, odkud se vlastně ten obor dostal k dnešku, řekl bych na začátku, že tam ta otázka imunity byla komplexnější. Dneska se můžete věnovat třeba více autoimunitním reakcím, zatímco tehdy to byla prostě oblast neprobádaná jako jeden velký celek?
Tenkrát byla celá imunologie, a já původně ale nejsem ani imunolog, k tomu se můžeme později možná vrátit, tak ta imunologie byla v naprosto zárodečném stavu oproti tomu, co máme dnes. Já vždycky říkám svým studentům, kterým přednáším kurz imunologie na Přírodovědecké fakultě, tak jim vždycky říkám, že se rozhodně nesmějí učit tu imunologii z učebnic, které jsou starší než 5 až 10 let. A rozhodně teda
takže
ne.
Takže vaše učebnice už je zastarala?
Ne, moje učebnice ta vyšla ve 4 vydáních a to poslední vyšlo právě minulý týden, takže ta česká učebnice není zastarala. Možná, že narážíte na učebnici anglickou, kterou jsem napsal skutečně před 10 lety s Janem Kleinem, s jedním z největších světových imunologů a
tu
imunogenetiků českého původu. To máte naprosto pravdu, ta už je dneska prakticky nepoužitelná, kromě některých částí, které zůstávají pravdivé a zůstanou asi pořád takové ty popisné. Ale to byla tak obrovská práce, že do toho bych se znova nepouštěl. Já si myslím, že pro praktické účely stačí ta česká učebnice, kterou s kolegyní Bartuňkovou vždycky jednou za 2 až 3 roky aktualizujeme.
Nepřemýšlel jste někdy o populárním čtivu? Tohle je samozřejmě odborná věc, ale aby se to téma dostalo víc k lajkům, ke čtenářům, k vašim posluchačům a divákům.
Já jsem se v posledních letech docela snažil psát takové aspoň trochu populární články, krátké nebo i delší, do vesmíru. To je taková úroveň, která není úplně populární, to je pro lidi, kteří jsou přece jenom aspoň trochu poučení, a dejme tomu, je to pro středoškolské studenty, kteří mají nějaké základní ponětí o biologii. V úplně posledních letech jsem to začal trochu zanedbávat, protože v souvislosti s tou svojí ředitelskou funkcí tak už toho času na to tolik nemám. Ale máte pravdu, že už nějakou dobu přemýšlím o tom, že třeba až budu v penzi, takže bych mohl napsat nějakou opravdu populární knížku na hodně základní úrovni, protože ta imunologie je velice lákavý obor a dá se tam říct opravdu řada věcí velice zajímavým způsobem.
Jaká volíte přirovnání, nebo jak o svém oboru mluvíte tak, aby ho pochopil i laik? Budu citovat zase jeden z posledních titulků vašeho rozhovoru. Bílé krvinky jsou jako Jekyll a Hyde. Naprosto výstižné.
Ano, těhle přirovnání je určitě v imunitním systému možno použít hodně. Já nejčastěji používám taková militaristická přirovnání, protože imunitní systém používá zbraně určité a některé ty skupiny buněk můžeme dobře označit jako určité druhy vojska, třeba které má na svém povrchu, nebo vylučuje nějaké molekuly, které se dají označit jako zbraně imunitního systému. Takže to je, myslím, docela odpovídající. A tak u toho bych zůstal.
Když jsme u těch problémů autoimunitních reakcí, to je to, co vás teď zajímá?
Ne, to docela tak není pravda, protože mým oborem je molekulární imunologie. To znamená, imunologie jako obor je jeden z největších vůbec oborů moderní biologie. Sahá na jedné straně od toho, co jsem teď řekl, molekulární imunologie, to znamená ta část, která se zabývá tím, jak funguje imunitní systém na molekulární úrovni, které z těch tisíců molekul, které dnes, jak víme, se toho účastní, co dělají, jak vypadají, jakou mají strukturu, jak mezi sebou komunikují. A na druhé straně toho obrovského oboru je takzvaná klinická imunologie, která vlastně zužitkovává ty poznatky základního výzkumu té molekulární a buněčné imunologie ve prospěch pacientů. Takže ta část té klinické imunologie, ta je samozřejmě vyhrazena lékařům, což já nejsem. Já jsem původním vzděláním biochemik a přírodovědec. Takže ta naše laboratoř se zabývá těmi molekulárními aspekty a je sice pravda, že některé z těch námi objevených molekul pravděpodobně hrají roli v regulaci imunity, která může mít nějaké své důsledky třeba u nějakých autoimunitních onemocnění, ale přímo, že bych se naše laboratoř nebo já, že bych se zabýval přímo autoimunitními onemocněními, to ne. Já o tom docela rád píšu, protože je to skutečně něco, co je velmi důležité.
A řeklo by se nepoznané vlastně dodnes pořádně?
No, dá se říct, že to je do značné míry poznané, spoustu věcí o tom určitě víme, ale naštěstí nebo na neštěstí, jak se to veme, zůstává spousta věcí ještě neobjasněných. Na neštěstí samozřejmě pro ty pacienty nešťastné a naštěstí pro ty vědce, kteří se tím zabývají a kteří mají stále ještě co dělat.
Dá se mluvit, vy jste tak klasifikoval, rozdělil imunologii na ty dvě základní části, ale dá se mluvit o tom, že jsou to věci, které nějakým způsobem jsou sami o sobě, nejsou stále více propojené, základní výzkum a lékařská praxe?
To by se dalo říct, že jsou stále víc propojené. Na druhé straně, když děláte seriózně jakýkoliv výzkum přírodovědecký, tak se musíte stále víc specializovat. A já bych jenom možná uvedl, jak ten systém je strašně komplikovaný a jak je z tohoto důvodu těžké mít nějaký takový renesanční nadhled nad celým tím obrovským složitým celkem. Tak musíme si uvědomit, že v každé naší buňce, což je teda tělísko typicky velké asi tak setinu milimetru, tak v každé té buňce je zapnuto v každém okamžiku asi 10 000 genů. Ten každý gen kóduje nějaký protein, nějakou molekulu bílkoviny a to znamená, že bychom si mohli říct, že ta buňka je takový miniaturní stroječek, který se skládá z nejméně 10 000 druhů různých součástek a každá z těchto součástek, tak některá je tam přítomna, dejme tomu, ve stovkách kopiích, jiná v tisících, některá ve statisících kopiích. Takže tenhle ten miniaturní stroječek s tím obrovským množstvím komponent, které vzájemně spolu všelijak souvisí a tvoří velké celky a které se zase rozpadají a mají dynamiku a tak dále, to je něco tak obrovsky složitého, že cokoliv, co vytvořil člověk, se s tím ani vzdáleně nedá srovnat. Takže bohužel například ve srovnání se situací, jaká byla, když já jsem začínal v této oblasti něco dělat, to znamená jako student, tak tenkrát před těmi asi 35-40 lety bylo známo jakž takž asi 4 nebo 5 těch molekul, které hrajou nějakou roli v imunitním systému. Dneska jsou jí známy doslova tisíce. Takže abyste mohl něco skutečně seriózně udělat v tomhletom oboru, tak se musíte velice specializovat, musíte se soustředit na nějakou podmnožinu, malou podmnožinu těch tisíců molekul a vyhledat si nějaký docela specializovaný problém. To má samozřejmě jednu velkou nevýhodu, že můžete se dostat do situace, kdy pro stromy nevidíte les. A jinak to ale skoro zase nejde, protože když budete jenom takový ten všeználek, který chce vidět jenom ten celek, tak není schopen přispět k tomu skutečně základnímu poznání, k posunování těch hranic na té periférii, prostě na tom skládání mozaiky z těch drobných kamínků. Takže takhle paradoxní dnešní věda skutečně je.
Vždycky mě napadá ta otázka dnešní celosvětové vědy, jestli je to víc konkurence anebo spolupráce, protože to, o čem mluvíte a to, na čem pracujete, je vlastně téma pro další desítky nebo stovky týmů po celém světě. Nevím, jestli je nějaká koordinace toho, kdo si řekne, my budeme dělat tohle, vydělejte tohle, v tom jste lepší, anebo jestli je to víc konkurence.
Ano, to máte naprostou pravdu a je to oboje. Je to jak velká konkurence, tak velká spolupráce. Záleží na tom, v jakém oboru to je, na čem se pracuje a u některých témat se skutečně zcela záměrně organizují taková velká mezinárodní konzorcia. To jsou problémy, které se skutečně nedají řešit jinak. Takovým typickým příkladem bylo například řešení struktury genomů nejrůznějších organismů. To znamená, to je projekt, na kterém kdyby pracovala jenom jedna nějaká malá skupina, tak by ho z dnešní technologií dělala příliš dlouho. Takže až do dneška to bylo tak, že se sdružovaly desítky a možná někdy až stovky laboratoří, které se podělily o tu práci a aby jim to šlo lépe dopředu. Velice dobře také funguje to, že zcela přirozeným způsobem vznikají spolupráce mezi nejrůznějšími laboratořemi. Například naše laboratoř spolupracovala velice intenzivně víc než 10-15 let s jednou německou laboratoří, potom se na to nalepli ještě nějaké další laboratoře a to je taková ideální situace, že ten udělá to, ten udělá tohle, vzájemně se stimulují, všechno to jde rychleji dopředu. Na druhé straně je samozřejmě věda úplně nemilosrdná v tom, že tam... Ty peníze jsou jednak jedny a to by ani tak nevadilo. Ono by se to dalo zorganizovat, že bychom se nějak domluvili a řekli bychom, tak my se budeme zabývat tímhle a vy za tímhle nepolezeme si do zelí. což by na jednu stranu mohlo vypadat, že to je efektivní, ale zase na druhou stranu by to docela určitě vedlo k tomu, že by ten systém se začal pohybovat mnohem pomaleji. Lidé by si zvykli na to, že není ta konkurence. To je něco podobného jako v ekonomice třeba nebo v takovém tom tržním hospodářství.
Myslím, že řeknete v české vědě.
To ne, já teď mluvím o světové vědě. Takže tam ta reálná situace je taková, že se můžete téměř vsadit, že i když ať děláte cokoliv, tak je téměř jisté, že na stejné věci dělá někdo jiný a možná několik týmů po celém světě. Nám se tohle stalo několikrát a někdy to bylo tak, že jsme věc, na kterou jsme přišli, tak jsme se dozvěděli o tom, že na tom pracuje někdo jiný, anebo dokonce, že už se chystá podat článek, kde to popisuje ty výsledky, tak jsme se o tom dozvěděli čirou náhodou těsně před tím dokončením třeba. Někdy jsme o tom věděli už poměrně dlouho a někdy to bylo pro nás úplné překvapení, že jsme třeba něco publikovali a za 14 dní po nás vyšlo to též od někoho jiného. Nebo naopak.
Napadá, ta komunikační dálnice dnes je celosvětově tak rychlá, tak rozšířená, jak je vůbec možné, že se objeví něco, aniž byste o tom věděli, že někdo dělá na podobném problému.
To je velice snadno možné, protože pokud lidé pracují na něčem, o čem se domnívají, že to je skutečně důležité, tak to příliš neroztrubují, protože se bojí, že by je předběhl někdo jiný.
Jsou témata, o kterých byste tady dnes nemluvil, protože je máte nějakým způsobem chráněna a nesmí do éteru?
Ne, já bych řekl, že to, na čem teď pracujeme, není tohoto druhu. Kromě toho témata, která máme teď rozpracovaná, se už docela blíží k ukončení, takže my o nich dokonce už i tak jako mluvíme na konferencích, třeba ty částečné výsledky publikujeme, takže neřekl bych, že pracujeme na něčem, co by bylo nějak příliš potřeba utajovat. Ale možná, že by bylo docela zajímavé třeba říci o některých našich takových až třeba legračních příhodách o tom, jak to bylo s tím publikováním výsledků a o tom závodu s nějakými našimi konkurenty.
Myslíte tu dámu, která se za vás pomodlila?
Ano, ano, to myslím přesně to též. Asi jste to už někde četl, někde jsem to myslím o tom mluvil, tak jestli to posluchače bude zajímat, tak bych možná mohl říci, že jsme objevili před několika lety takovou docela zajímavou molekulu, o které jsme ale věděli, čirou náhodou, že na ní začala ještě před námi pracovat jedna korejská skupina. A potom se zdálo, že to téma opustili, nikde jsme nebyli schopni najít nějakou jakoukoliv indikaci o tom, že by na tom pracovali, tak jsme se tomu věnovali. Skutečně to vypadalo velmi zajímavé, ale pořád jsme měli takovou obavu, pořád jsme se dívali každou chvíli, jestli někde nevyšel článek o tom a ptali jsme se svých známých, jestli o tom něco nevědí, nic se nejevilo. A potom jsme to tedy dokončili. Poslali jsme ten článek do jednoho úplně nejšpičkovějšího časopisu. Tam nám to sice nevzali, ale poslali jsme to do jiného časopisu, který byl skoro stejně dobrý. A teď se stala naprosto fantastická věc, která se mi ještě nikdy v životě nestala. Že za týden potom, co jsme to tam poslali, tak nám přišlo oznámení, že to je přijaté tak, jak jsme jim to tam poslali.
Žádné oponentury?
Žádné připomínky oponentů, nic, že to berou tak, jak to je. Což je naprosto výjimečné, protože typicky to trvá tak, že po nějaké té oponentuře, kterou zorganizuje ta redakce toho časopisu, kam jste to poslali, tak vám většinou recenzenti pošlou 2-3 stránky připomínek a chtějí, abyste ještě udělali nějaké jiné experimenty a tohle to kritizují, tam to kritizují. A tentokrát se to nestalo. No a potom se ukázalo, že to, co jsme si asi mysleli, že to tak bude, že v tom časopise měli už půl roku rukopis té korejské skupiny, která ale naštěstí pro nás nepřišla na jednu nebo dvě důležité věci, na které jsme přišli my. A ten časopis prostě chtěl, aby to ve stejném čísle časopisu vyšlo vedle sebe ty dvě práce, protože se vzájemně doplňovaly. No a teď já jsem si říkal, no to je zajímavé, to je opravdu něco naprosto neobvyklého. No a pak, já to říkám teď sice z legrace, ale je to opravdu tak. Asi 14 dní předtím, než jsme tam ten článek poslali, tak jsem na cestě domů autem zastavil, protože na mě mávali docela zoufalé takový staří lidé u svého auta, ze kterého se trochu kouřilo, tak jsem zastavil, zeptal jsem se, jestli nepotřebují s něčím pomoct a oni říkali, že jedou někam na nějakou rodinnou oslavu, že vezou dort své vnučce a že už jedou pozdě a že by hrozně potřebovali, jestli bych je tam svezl. Tak jsem je naložil, odvezl jsem je tam a ta paní potom mě snažila se dát nějaké peníze za to, já jsem to odmítl a ona řekla, tak já se za vás budu modlit. No a tak pod zlegrace říkám, že to asi pomohlo a proto nám vzali ten časopis do toho, ten článek do toho časopisu. Takže vždycky říkám, vidíte, funguje to.
Přiznává v dnešním vstupte profesor Václav Hořejší. Povězte, mluvíte o modlitbě. Je to pro vás jako pro věřícího člověka a proč to neříct, věřícího vědce důležitý moment v životě?
To je hrozně intimní otázka. Já dokonce jsem i tak trochu na rozpacích, když říkáte, jak je to s tou mojí vírou a s tím, jak jsem věřící. Já teda chodím docela rád do kostela, ale a je to hlavně proto, že chodím do kostela, kde je kazatelem Tomáš Halík a ten má úplně brilantní kázání, která se mně hrozně líbí a skutečně mi velice konvenují. Ale pokud se bavím třeba s takovými konvenčněji věřícími nebo konzervativněji věřícími katolíky, já se teda počítám taky mezi katolíky, tak někdy pochybuji o tom, jestli se vůbec mám počítat za toho věřícího, protože já jsem takový hodně liberální a netradiční a neortodoxní. A zpátky k té vaší otázce, no modlitba. Já si myslím, že modlitba je vlastně docela hodně věcí. Třeba takové větší zamyšlení nad některými věcmi se docela dobře dá považovat za modlitbu.
Zastavení se.
Zastavení se a já si myslím, že člověk by si měl asi občas položit nějakou otázku, jestli to, co dělá, má nějaký smysl a jestli to dělá správně. A to si myslím, že už má k té modlitbě hodně blízko.
Ta otázka samozřejmě musí mít přirozené pokračování, jak se vám spojuje pohled na svět, víra v Boha a vaše práce, imunologie.
Aha. Já bych to řekl možná obecněji, to je problém toho, jestli je nějaký rozpor mezi náboženstvím a vědou. Což se často jeví, že takový rozpor je. A já zastávám názor, že vlastně není. Ale záleží na tom, o jakém náboženství mluvíme. Věda je skutečně, dá se říct, jedna. Kdežto těch druhů náboženství je hodně. A pokud mluvíme o náboženství, které je takové hodně dogmatické, konzervativní, tradiční, které bere ta sdělení, která jsou třeba v písmu, pokud bychom mluvili o křesťanech, doslovně, tak to se obávám, že tedy asi v rozporu s moderní vědou je. Jenže já si myslím, že taková interpretace toho náboženství je nesprávná, že ve skutečnosti to všechno musíme vidět z trošku vyšší perspektivy, že si musíme uvědomit, že většina těch věcí, která tam čteme třeba v Bibli, takže je nesmíme chápat jako nějaký záznam o proběhlých skutečnostech, něco jako nějaký policejní protokol o tom, co se kde odehrálo, nebo nějaké historické objektivní vypravování, ale úplně jinak, že to prostě v tom musíme vidět úžasné umělecké dílo, musíme v tom vidět i umělecké prostředky, kterými to má působit na naši mysl, musíme v tom vidět tu nezbytnou mytologii a musíme si z toho umět vybrat to podstatné. A já si myslím, že to podstatné je vlastně to, že jestli má svět smysl, jestli od někud někam směřuje. A to já si myslím, že to je právě to, co v co tedy křesťanství aspoň, nebo židovsko-křesťanské náboženství, v co věří od samého počátku. A já si myslím, že možná trošku paradoxně pro některé, k tomuto závěru poskytuje zvláště moderní přírodověda velice silné argumenty. Protože když si uvědomíme, že ten současný kosmologický model, který je všeobecně přijímaný, který je založený na tom, že před 13,5 miliardami let bylo něco, čemu se říká velký třesk, kdy ten svět vznikl a od té doby se vyvíjel nějakým způsobem, velice pozoruhodným způsobem, od toho počátečního chaosu až k těm neobyčejně komplikovaným strukturám, o kterých jsme před chvilkou mluvili, ty buňky, které obsahují tak neuvěřitelné soustavy mnoha molekul. A když si uvědomíme, že se to skutečně vyvíjí od toho méně složitého ke složitějšímu, aspoň v některých částech vesmíru, tak si docela dobře můžeme myslet, že jsme někde v polovině té cesty a že před námi je ještě něco úžasnějšího. A že to je to, co, o čem mluví to náboženství a to směřování k tomu neznámému, tajemnému, lákavému cíli, to, že je to, co dává smysl našemu světu a to, že my jsme součástí tohoto světa, že se aktivně podílíme na dění v něm, to dává smysl i našemu životu. A tohle, tyhle ty věci spousta náboženských myslitelů říkala také a já si právě myslím, že moderní věda je s tímhle v naprostém souladu.
Tím předbíháte mou otázku a naposledy na stejné téma, když jste mluvil o těch nekonečně komplikovaných strukturách. Je pro vás ta víra svým způsobem motorem k tomu hledat odpověď na otázku proč a jak toho, co neznáme ve vědě, to tajemství, a nebo svým způsobem je to imperativ, který může i vědce nějakým způsobem brzdit a říct si, to už je hranice, kam já nesmím.
Já bych neřekl, že tohle je nějaký hlavní motiv. Já myslím, že hlavním motivem každého vědce je skutečně touha po poznání. Já si myslím, že to je velice hluboce zakořeněný lidský pocit a taková tendence u lidí. Vidíte to velice dobře u malých dětí, protože ty prostě chtějí poznávat všechno, co je kolem nich.
Než je život zdeformuje.
To máte pravdu, a než je možná škola zdeformuje. To se mi někdy zdá, že tohle tu snahu o poznávání v nich někdy zabije škola.
Bohužel. Biflování.
No, biflování a tak dále. Ale myslím si, že u spousty lidí to i tu školu přežije a že to pokračuje dál a že zvláště u vědců je to něco, co by mělo být úplně základním motivem jejich snažení. A musím říct, že v tomto není asi vůbec žádný rozdíl mezi lidmi, kteří se označují za věřící nebo nevěřící. Spíš si myslím, že to, jestli vidíte silněji nebo méně silně nějaký smysl svého života nebo celého světa, je něco, co vám umožňuje, aspoň já to tak cítím, ale nemyslím si, že by to muselo být pravda u každého, že to umožňuje mít takový lepší pocit z toho celého života. No a potom, když jste říkal, jestli by to u vědce mělo vyvolávat nějaké pocity takové inhibiční, to znamená, jestli by mu to mělo bránit a říkat, tady už si nějak příliš hrajeme na Boha, to bychom dělat neměli, nebo... To si myslím, že by asi tak příliš být nemělo. Samozřejmě jsou určitá etická omezení, jako například v té naší oblasti je samozřejmě považováno za neetické a absolutně neetické dělat jakékoliv třeba genové manipulace na úrovni lidských embryí. To znamená nějak ovlivňovat to, jak ten člověk bude vypadat, až se narodí. To si myslím, že je skutečně naprosto nepřijatelné. Je samozřejmě spousta jiných etických omezení. Kdybychom šli až do nějakých extrémů, tak bychom si museli vzpomenout na doktora Mengele nebo něco takového, který se považoval za vědce také. Takže to tady existuje, ale to jsou úplně základní etická omezení. Já docela často se setkávám s tím, že někdo řekne například, když se jedná o nějaké umělé oplodnění ve zkumavce, in vitro fertilizaci, tak někteří lidé to kritizují, zvláště takový třeba s nějakým tím konzervativnějším náboženským backgroundem, že říkají, to už je něco, co si hrajeme na Boha. Já si myslím, že rozhodně ne. To bychom potom museli říkat, že bychom museli být důslední a říkat, to si hrajeme na Boha, když třeba používáme antibiotika, abychom zabránili epidemiím, které odjakživa přece zcela přirozeně kosily lidstvo. Nebo si hrajeme na Boha, když létáme, nebo když letíme na měsíc. To je přece něco, co přirozeně člověku nepřísluší. Takže já si myslím, že tohle je úplně falešně položená otázka, ale že samozřejmě se musíme neustále korigovat nějakými etickými normami, ale to není vůbec specifické pro vědce. To si myslím, že platí úplně běžně v životě v každém povolání a v tomhletom vědci nejsou vůbec výjimeční. Já bych vůbec řekl, že věda není tak výjimečné zaměstnání. Výjimečné je v tom, že jako málo které jiné zaměstnání bývá těm lidem současně koníčkem a velkým potěšením. Ale určitě i spousta jiných zaměstnání, dokonce i manuální zaměstnání, třeba řemesla všelijaká, můžou přinášet těm lidem úplně stejné uspokojení. Takže já bych řekl, že vědci jsou úplně stejní lidé jako každý jiný.
To určitě. Na druhou stranu, které zaměstnání vám natolik přibližuje to odhalování tajemství a neznáma, tak jako věda. To, že jste někde v určitém okamžiku ten první, kdo to vidí, kdo je toho účasten.
To máte pravdu. Já si myslím, že je to hodně podobné třeba umění, protože umělec nějaký, kterému se podaří třeba napsat nějaký úžasný román nebo složit nějakou symfonii, to si myslím, že je velice podobný pocit. Já dokonce mám takový někdy pocit, vím, že to zní trochu divně, ale někdy se mi i zdá, že třeba ti geniální skladatelé, kteří složili třeba nějakou skvělou symfonii, tak jakoby ji vytáhli od někud už jako skoro hotovou, že to není tak, že si ji vymysleli, ale že jakoby v takovém tom platonském smyslu někde existovala v tom světě ideí a oni ji jakoby jenom vytáhli. Podobně, jako vytahujeme my přírodovědci ta tajemství přírody, která taky existují objektivně, nezávisle
někde jsou na nás. Hotová,
někde jsou hotová.
Se na ně podíváte.
A ještě zajímavější je v téhle souvislosti a takovým přechodem mezi těmihle dvěma věcmi je matematika. Ty matematické zákonitosti je naprosto abstraktní. Ty taky vypadají, že existují úplně objektivně, nezávisle na vůli těch matematiků. A ti je také z toho abstraktního jakéhosi prostoru nebo světa objevují podobně jako my ty materiální vztahy a objekty, což mě docela fascinuje.
Profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky, je dnes hostem pořadu Vstupte. Přes mnohá zajímavá témata jsme se v dnešním Vstupte s profesorem Václavem Hořejším vzdálili od těch otázek a témat, kterým se ve vašem vědeckém týmu jako vedoucí laboratoře molekulární imunologie věnujete právě dnes.
No, kdybych měl mluvit o tom, čím se zabýváme, tak by to byl právě příklad toho, o čem jsem před chvílí mluvil, totiž, že se člověk musí zabývat něčím velmi specializovaným a takovou špatnou stránkou tohoto přístupu je, že se o tom špatně populárně mluví, protože jsou to skutečně věci, ke kterým se člověk musí propracovat postupně a jsou to detaily, které se špatně sdělují. Takže, abych řekl to trošku možná populárně, my se zabýváme už dlouhá léta skupinou molekul, které hrají roli při přenosech signálů od takzvaných receptorových molekul na povrchu bílých krvinek, což jsou buňky imunitního systému, existuje jich celá řada různých typů. Takže na površích těchto buněk je mnoho různých bílkovinných molekul, které fungují jako taková čidla. To znamená jiným slovem receptory, jako o receptorech mluvíme třeba na úrovni organismu, o očích, uších a tak dále, tak něco podobného mají ty buňky. Funguje to tak, že když se na ten který receptor něco naváže se na to třeba nějaká molekula, která pochází z nějaké bakterie, která se dostala tam do toho okolí té buňky, nebo se na to naváže nějaký takový hormon, který reguluje aktivitu toho imunitního systému, tak prostě spousta různých věcí se na to může navazovat. Ty různé receptory mají různé specifity vazebné, to znamená taková vazebná místa, do kterých zapadne jako klíč do zámku něco jiného. A když se toto stane, tak se jakoby zatahá za ten receptor něco podobného, jako když třeba zazvoníte na zvonek u domu, tak tím, že stisknete ten receptor, ten zvonek, tak se rozezní vevnitř v tom domě ten zvuk a ten vyvolá potom tam nějakou aktivitu, když tam někdo je samozřejmě. Tak těmito takzvanými signálními dráhami a molekulami, které v nich hrajou roli, se my zabýváme. Je jich strašná spousta a my si samozřejmě musíme tedy vybírat, takže my jsme si vybrali takovou skupinu, která nám připadá velmi zajímavá. Před mnoha lety jsme dokonce objevili nebo spolu objevili ještě s jinými světovými skupinami takové zvláštní útvary, které jsou na površích těch buněk a ve kterých takové zvláštní ostrůvky, jakoby, ve kterých se některé z těch signalizačních molekul združují a protože se združují, tak spolu potom líp komunikují a ta jejich činnost je více efektivní. Takže v současné době máme rozpracovány 4 takovéhle nové molekuly, které vlastně nikdo jiný na světě ještě předtím nestudoval a zdá se, že nejméně 2 z nich hrajou nějaké důležité role. My to chceme objasnit, co všechno dělají, co se stane, když třeba ta buňka tuhletu molekulu nemá. A ve 2 případech jsme trošku ještě nepokročili tak daleko, takže víme hodně o struktuře těch molekul a víme velmi málo o jejich funkci. Takže to je taková mravenčí práce, kterou se zabýváme a to je styl práce, kterou vlastně praktikují laboratoře po celém světě. Každý se zabývá nějakým takovým úzkým úsekem té reality a dohromady to potom vytváří tu velkou mozaiku poznání.
Úzký úsek reality a dohromady mozaika poznání. Dá se ten úzký úsek reality studovat sám o sobě, anebo vždycky musíte být v kontextu toho ostatního, protože činnost těch molekul, tahání za ty zvonky, jak říkáte, samo o sobě, ale to přece všechno dohromady spolu souvisí.
Ano, máte naprostou pravdu. Některé věci se musí dělat úplně izolovaně, to znamená, jsou fáze té práce, kdy se musíte dopracovat k tomu, že si vyprodukujete metodami genového inženýrství relativně velké množství té nové molekuly, kterou se zabýváte a studujete její vlastnosti v izolovaném stavu, protože jsou určité věci, které se potřebujete dozvědět tímto způsobem. Pokud ale chcete vědět něco o těch funkcích, tak velmi správně, jak říkáte, jste, musíte to dělat v tom kontextu, v tom buněčném kontextu.
Mohou se úplně změnit ty funkce toho, že to funguje nějak samostatně a v zapojení do celku to je najednou úplně jiné?
Přesně, to je výborná otázka.
Já se přihlásím k vám do týmu.
já jsem k tomu trochu směřoval, protože já jsem před chvílí použil takovou tu analogii toho zvonku, na který zazvoníte. A je velice zajímavé, že existuje celá řada takových receptorů na těch buňkách, které skutečně se dají přirovnat k funkci toho zvonku, jak objasním za chvíli teďko. To znamená, může se stát, že když přijdete k tomu domu a zazvoníte, tak je tam vevnitř ten váš přítel, ke kterému jdete na návštěvu, zazvoníte a reakce na to zazvonění bude, že on vám přijde otevřít dveře a prostě to je ta pozitivní reakce nějaká na to zazvonění. Jiná možnost je, že nikdo není doma, vy zvoníte a nestane se nic. A další možnost je, že zazvoníte, v tom domě utíká plyn a vy způsobíte výbuch v tom domě. A přesně totéž se může stát i v tom imunitním systému. Existují receptory, které skutečně v různých kontextech, podle toho, co zrovna v té buňce je a co tam je nebo není zapnuté současně, můžou způsobit, že ta buňka se po zatahání za ten receptor začne třeba dělit a začne se množit tak, aby těch buněk o správných vlastnostech bylo víc, aby mohly lépe čelit té infekci třeba. Nebo v jiném kontextu se může stát, že můžete za ten receptor tát, jak chcete, a nestane se nic. Ta buňka prostě zůstane netečná a neudělá nic. A nebo se skutečně může stát, že za něj zataháte a za určité konstelace dojde k tomu, že ta buňka spáchá sebevraždu. Což je taky hrozně zajímavé. Všechny naše buňky jsou vybaveny takovým destrukčním mechanismem, který v některých situacích je zapnut a ta buňka spáchá sebevraždu. To je v situacích, kdyby její další život mohl ohrožovat život toho celku třeba. Takže někdy je lepší, když ta buňka sama se zlikviduje, protože například je infikovaná nějakým nebezpečným virem. A pokud by žila, tak by se stala zdrojem další infekce. Když spáchá sebevraždu, tak se zamezí tomu, aby se ten virus v ní nemohl namnožit. A je spousta dalších takovýchhle situací, které byste nečekali. Dokonce i imunitní systém tohle dělá. Imunitní systém byste čekali, že například bude se snažit takové infikované buňky léčit. Někde skutečně se snaží léčit, ale v mnoha případech to řeší tak, že na tu infikovanou buňku zaútočí a zlikviduje ji, aby se nemohla stát dalším zdrojem infekce. Tohle to má, to je strategie taková trošku neobvyklá a riskantní, většinou funguje dobře, ale v některých případech nadělá více škody než užitku. To znamená, ty zbraně imunitního systému jsou často dvojsečné. Můžou být využity dobře a můžou napáchat škodu.
Ten Jekyll a Hyde.
Ten Jekyll a Hyde, přesně tak.
Když vás člověk poslouchá, napadne ho, jak to děláte ve svých, promiňte, už téměř 60 letech, protože narozeniny se vám blíží, že jste neustále takhle motivovaný po tom všem, co máte za sebou, kdy na jedné straně nejrůznější ocenění až po medaili za zásluhy o stát v oblasti vědy, na druhé straně třeba únava z toho vymýšlení grantových žádostí a sepisování. Co to člověka nutí k tomu, že vlastně pořád je hezky česky řečeno in ve věci a že se neustále snaží nějakým způsobem být motorem sám pro sebe i pro studenty?
Já nevím, mě to prostě hrozně baví. Já čím dál tím víc vidím po tu dobu, co třeba dělám toho ředitele, kdy mi přibyla spousta administrativních záležitostí, tak čím dál tím víc vidím, že skutečně skoro jediná věc, která mě opravdu baví, je ta věda. To znamená, pro mě je takovým jako momentem, kdy si ho odpočinu nebo kdy si to skutečně užívám, když třeba někdy večer nebo o víkendu si v klidu můžu sednout a přečíst si nějaký zajímavý článek. A teď se mi tam objevují nápady, teď vidím, co ti lidi udělali a jak by se to mohlo promítnout do naší práce. Já si myslím, že to prostě souvisí s tím, že pokud je člověk opravdový vědec, tak mu to musí být ta jeho práce koníčkem. No a koníček vás prostě baví, to se nedá nic dělat. Na druhé straně je pravda, to, co jste říkal, že v té naší práci je spousta frustrace. Když mladí lidé jdou do vědy, tak si někdy představují, že to je něco podobného, jako si přečtou třeba knížku o Marii Sklodovské a teď s takovým romantickým přístupem si myslí, tak takhle to bude a budu objevovat ty základní věci a čeká mě Nobelova cena. Ale ve skutečnosti je to bohužel tak, že přesto, co jsem říkal, že to je koníček, že to člověka baví, tak na druhé straně 90% toho, co děláte, nevyjde. Prostě jsou to slepé uličky nebo to nefunguje optimálně.
Ale nejsou, promiňte, někdy stejně důležité pro ostatní vědce jako ta udělená Nobelovka, ta slepá ulička, protože ti další už vědí, kudy ne?
No, to spíš ne, protože to je další taková zvláštní stránka vědy, že tyhle negativní výsledky se nepublikují. Oni vám to nikde nevemou, ty negativní
výsledky. Takže je možné, že někdo bude i po tom, co to někde nedopadlo, pracovat na stejném a dojde do stejné slepé uličky?
Určitě. Tohle to se děje permanentně a to tak je. To je taková ta odvrácená strana vědy, že tohle to se skutečně děje. Samozřejmě, že lidi si mezi sebou povídají o tom, co jde a nejde, ale to poučení přichází spíš z těch pozitivních výsledků. To znamená, lidi se orientují na to, co vidí, že někomu už vyšlo a touto cestou je potřeba jít. A to, že se vydáváte do nějakých úplně neprobádaných potenciálně slepých uliček, to je na vaše riziko. To tak opravdu je. No a tak prostě ty frustrace, které jsou pocházejí jednak hlavně z té vlastní práce, že spousta věcí nevíde. A potom jste zmínil taky takovou tu vědeckou administrativu, třeba s tím psaním těch grantových přihlášek, nebo hrozně frustrující taky je, když pošlete nějaký rukopis k publikaci, o které si myslíte, jak je výborná, a teď oni vám to hodí na hlavu a ti recenzenti vám to zkritizujou a musíte dělat znova experimenty a leckdy si myslíte, že jsou hloupí ty recenzenti, ale nemůžete jim to říct, protože jste závislí zase na tom, aby vám to vzali. Tak to jsou samozřejmě taky stinné stránky vědy, ale asi když máte aspoň trochu štěstí, tak ty pozitivní přece jenom trochu převaží.
Snažíte se ale ve vašich studentech udržet tu Marii Sklodovskou, ten ideál, tak jak jste o tom mluvil, tu motivaci?
No to bych byl hrozně rád, kdyby se mi to dařilo. Ono se to může dařit asi na dvou úrovních. Jednak samozřejmě my máme v laboratoři několik studentů, kteří tam dělají diplomové práce a disertační práce doktorské, takže to jsou už takový vlastně naši kolegové a tam tohle, ta motivace samozřejmě probíhá tím, že se bavíme o tom, jaké experimenty si dělají a jak by se mělo jít a člověk se snaží je povzbudit k tomu, aby byli samostatní, aby měli nápady a musím říct, že kolikrát mají lepší nápady než my staří. A potom druhá možnost je během přednášek na fakultě. Takže tam se docela snažím, abych to přednášel tak, aby je to aspoň trochu chytlo, protože si docela dobře vzpomínám, jak když já jsem byl student, jaké to bylo hrozné, když některý přednášející přednášel takovým tím stylem té spící pany, prostě, nebo dokonce to předčítal někde z nějakých textů, což se nedalo skoro vydržet. Tak doufám, že takový nejsem.
Vy jste uzavíral studium v roce 73?
Já jsem uzavíral studium univerzity v roce 73 a potom jsem pokračoval na fakultě přírodovědecké, to, čemu se tenkrát říkalo vědecká aspirantura, to je to tež, co je dneska doktorské studium. Tenkrát to končilo titulem CSC, dneska to končí titulem PhD, jak se říká PhD.
Proč se na to ptám? Protože ve svém životu by se přiznáváte, jak pro vás bylo pěkné motivující to, že už během diplomky jste soutěžili s jednou japonskou laboratoří, během aspirantury se podařilo vyvinout světově originální novou metodu. To se asi nepovede každému, ale svým způsobem tohle to je ten jasný motor.
Ano, ano, to skutečně pro mě bylo velice důležité, velice se mi to líbilo.
Jak to tehdy šlo, 70. leta komunikace s Japonci? V tom vědeckém světě to bylo volnější.
V tom vědeckém světě to bylo rozhodně volnější a věda tenkrát byla vlastně takovým, ty přírodní vědy byly takovým privilegovaným koutem života, protože tam přece jenom ta věda globalizovaná byla, i když i tenkrát tam byly problémy třeba v tom, že jeden z takových nejprestižnějších časopisů, britský Nature, kde se publikují takové ty nejdůležitější objevy v těch našich oborech, tak ten tam publikuje taky všelaké komentářové články, někdy i s takovým politickým zabarvením. No a tam tenkrát se velice často stávalo, že se tam objevil nějaký komentář o tom, jak zavřeli nějakého vědce v Sovětském svazu a co Sacharov zase řekl a tak dále. A tahle ta čísla toho časopisu byla zabavena cenzurou, takže i tam jsme viděli tahle omezení. Samozřejmě jsme zdaleka nemohli cestovat tak snadno, jako cestujeme dneska, ale přece jenom bych řekl, že ta oblast vědy byla přece jenom volnější. Možná by bylo docela zajímavé taky říct, jak to bylo, když už jsme narazili tady na tu politickou věc v téhle historické perspektivě. Tak já, když jsem skončil vlastně tu vědeckou aspiranturu v 77. roce na katedře biochemie, tak jsem myslel, že bych tam chtěl zůstat jako asistent a potom pokračovat dál na té fakultě. A myslel jsem si tenkrát, že pořádná věda se dá dělat jenom tam na té univerzitě. Mně se tam docela dařilo, jak během té diplomky, tak během té disertační práce. A mě tenkrát dali podmínku, že bych musel vstoupit do komunistické strany, což jsem teda odmítnul. A našel jsem útočiště na Akademii věd, kde to bylo docela běžné, že lidé, kteří z těchto důvodů nemohli zůstat na vysoké škole, tak šli na akademii, protože nebyli v kontaktu se studenty a nemohli je kazit, nebo taková byla teda zřejmě ten záměr tehdejšího režimu. Takže skutečně akademie sloužila do značné míry jako útočiště lidí. Já se teď netvářím vůbec jako nějaký disident, to vůbec ne, ale prostě ten limit, že nevstoupím do té komunistické strany, to jsem si dal teda. No a paradoxní je, že teprve později jsem seznal, že to, že jsem odešel na tu Akademii věd, bylo to největší požehnání, které se mi mohlo stát. Ty podmínky pro vědu tam byly mnohem lepší než na té fakultě. A já jsem dokonce věděl o člověku, který se o to zasloužil, že jsem nemohl zůstat na té vysoké škole. Byl to dokonce kolega, který nebyl o mnoho starší než já, který na mě dal nějaký nepříznivý posudek, že nejsem angažovaný. No a já jsem ho od té doby neviděl, ale přeju si, abych ho potkal, abych mohl za to poděkovat.
Takže když to zase vemu z toho laického hlediska, jak byste se stavil k otázce spojení nebo rozdělování akademického a univerzitního výzkumu, tak jak se o tom teď hodně diskutuje?
Já si myslím, že ten systém, který tady dnes máme a který se postupně vyvinul za těch posledních 20 let, je docela dobrý v tom principu, v tom institucionálním uspořádání. Já myslím, že je velmi dobře, že se za těch posledních 20 let masivně posiloval výzkum na vysokých školách, kde před tím rokem 89 ho bylo daleko méně, protože ta tehdejší koncepce byla, že věda se má dělat na akademii a na vysokých školách se má učit. To byla chybná koncepce. Takže jsem rád, že se velice posílil výzkum na vysokých školách. Současně si ale myslím, že existence Akademie věd jako neuniverzitní instituce, která má jasné obdoby ve všech vyspělých zemích, v Německu, ve Francii, v Itálii, všude, vlastně ve všech vyspělých zemích něco podobného najdete, tak si myslím, že její existence je správná, že tato instituce je, řekl bych, mnohem nezávislejší na politické situaci. Protože
je nezávislejší třeba i z hlediska kladení si jiných otázek? Dá se to tak říct, že třeba ten vědecký výzkum může mít jinou podobu, protože není ovlivněn stykem s jinými strukturami?
To bych ani neřekl. Já si myslím, že v tomto ohledu je to na akademii a na vysokých školách stejné. Ta svoboda vědeckého bádání je tam stejná. Já jsem měl spíše na mysli to, že ty vysoké školy jsou přece jenom přímo podřízené ministerstvu školství a to je samozřejmě, tam se může stát lecos. Viděli jsme, že co se stalo po posledních volbách, kde se toho ministerstva školství zmocnila jistá strana, která tam nekonala příliš dobře a to může mít dalekosáhlé důsledky. Takže já si myslím, že to, že Akademie věd je nezávislejší, je dobře. Myslím si, že je velice důležité a hrozně dobře, že se za těch 20 let vyvinula velice intenzivní spolupráce mezi vysokými školami a Akademií věd. A rozhodně není pravda, jak někteří lidé říkají, že by akademie byla odtržená od výchovy studentů. Je to tak, že například na našem ústavu víc než třetinu osazenstva tvoří studenti. Jsou to buď diplomanti nebo doktorandi, kteří tam dělají ty své disertační práce. Spousta našich lidí přednáší na vysokých školách. Mimochodem, zrovna já dneska za celý den mám 6 hodin přednášek, takže než jsem sem přišel, tak jsem měl dvouhodinovou přednášku pokroky imunologie. Odpoledne budu mít anglickou přednášku pro 5 zahraničních studentů imunologie.
Není to trochu málo, Antone Pavloviči? 5 studentů?
Je to málo, samozřejmě, ale odpoledne budu přednášet pro 200 českých studentů.
Tak se to
přednášku česky. Těch zahraničních studentů je tady samozřejmě málo, je to v rámci toho programu Erasmus, kde se vyměňují studenti po Evropě a tak člověk musí, je to samozřejmě časově hrozně náročné, když musíte pro takových pár studentů přednášet to též, co pro těch 200 studentů.
A kam se vám vejde věda na závěr? Pane profesore, máte ještě vůbec čas sám být v laboratoři, anebo už jste jenom prodloužená ruka, která instruuje vaše mladší kolegy?
Ne, v laboratoři skutečně už dávno prakticky nejsem. Až na vůbec o tom ani nemusím mluvit, to jsou naprosté výjimky. To je úplně normální. Prostě lidi, jakmile se stanou vedoucími nějakého týmu, tak to je tak typicky okolo 40, tak stále méně a méně pracují rukama a o to víc musí se starat o tu svoji skupinu. To znamená zásobovat jí nápady, psát publikace, schánět pro ně peníze, grantové aplikace a tak dále. Takže to je úplně normální běh života, má to své plusy i mínusy. Já musím se přiznat, že někdy se budím takovými děsivými sny, ve kterých se mi zdá, že jsem se vrátil zpátky do laboratoře a že už to neumím. Takže asi v tom podvědomí to jako nějak je, jako nějaké velké mínus, ale nedá se nic dělat, takhle to je a já docela často, když a dělám cokoliv v té své práci, tak si říkám, srovnávám se s tím, jak by to dělal můj americký šéf. Jak jsem byl na tom postdoktorálním pobytu v těch 80. letech, tak můj šéf byl velice významný, jeden z nejvýznamnějších světových imunologů, Jack Strominger. A tak já si vždycky říkám, jak by tuhle tu situaci asi řešil Jack. No a ten Jack tento samozřejmě dělal taky tak, že byl vedoucím velkého týmu a až na jednu výjimku, kdy zhruba v mém věku si vzal půl roku takzvaný sabbatical a odjel do nějaké anglické laboratoře a tam začal zase rukama pracovat, tak jinak těma rukama nepracoval. Pracoval jenom tou hlavou a psaním a ťukáním do klávesnice a tak dále. Takže to je, já bych řekl, že to je škoda, ale že to asi jinak nejde.
Říká na závěr dnešního Vstupte profesor Václav Hořejší, ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Děkuji za návštěvu a ještě jednou k vašim narozeninám všechno nejlepší.
Děkuji vám.
Český rozhlas Leonardo. Vstupte!